My beloved brethren and
sisters. Rira lai si anabavku malal, fenu fangastana lal nana rutrerei au. Mera matza pa fangastana lal nani filazantana Jesu Christi sik. Etom tiso tutul zo itize fenu faurin, te tena fenu saurana nui lai javchen fasambarana lepe nandre mancha isik. Javan te manambara fa nuarina ni le lasen vefav temba as fifalina isireu. Tung zan fifalin zandre fam safit ni yaina arakan javcha madakse nandre mancha isik. Afaka aseo amin'ny alalan'ny toejavatra tsotra iray ny lanjan'ny safidy izay tonga tao an-tsaiko indray andro raha ny antsena tany amin'ny toeram-pivarotana entana atsinjarany lehibe ao antsoko hoe toetoetra amin'ny mpiantsena izany noho ny fiantsenana tafiditra ao anatin'ny fiainantsika andavanandro dia mety efa mahazatra izany toetoetra izany. Mpiantsena endry dia mandinika tsara ireo zavatra afaka hisafidianana alohan'ny anaovan'ny safidy. Mifantoka amin'ny hatsarana sy ny faharetan'ilay entana izy voalohany indrindra. Ny tsara indrindra no tadiavin'izy ireo. Mifanohitra amin'izany kosa nefa ny mpiantsena sasany izay mitady izay iadiana varotra fotsiny ary ny hafa dia mety andany volabe ka teoriana vao mahafantatra hoe ratsy ny zavatra ny fidiny ary disy fanantenana tanteraka izy ireo ary mampalahelo fa misy ireo olona vitsivitsy izay tsy miraraha maha izy azy no mangalatra izay ilainy. Antsontsika hoe mpangalatra any magazin izy ireny. Afaka mpifandraisina amin'ny loha hevitry ny fanambadiana ny toetoetry ny mpiantsena. Ny olondro mifankatia dia afaka misafidy fanambadiana izay ambony indrindra eo amin'ny lafiny hatsarana na hisafidy ilay karazany ambany kokoa izay tsy aharitra na afaka tsy misafidy amin'ireo dia lasa mangalatra fotsiny izay tadiaviny amin'ny mampangalatra zavatra natokana ho amin'ny fady ihany azy ireo. Iadikevitra manerana an'izao tontolo izao ankehitriny ny loha hevitry ny fanambadiana izay ahitana lamina samihafa. Ny tanjoko amin'ny fiserahana momba ity loha hevitra ity dia ny anambara amin'ny maha-apôstôlin'ny tompo ahy fa ny fanambadian'ny lehilahy sy ny vehivavy dia masina. Voatendrin'Andriamanitra izany. Manamafy koa aho ny asina lehibe ny fanambadiana any amin'ny tempoly. Izany no karazana fanambadiana ambony indrindra sy tena maharitra izay afaka homen'ny mpahary ireo zanany. Raha zavatra mahakasika ny tena manokana ny famonjena dia zavatra mahakasika ny fianakaviana ny fisandratana. Ireo izay nivady tany amin'ny tempoly ihany ary nofehezin'ny fanahy masin'ny fampanantenana ny fanambadiany no anao mpivady hatrany aorian'ny fahafatesany ary ahazo ny avo indrindra ao amin'ny voninahitra selestialy.
A temple marriage is also called a celestial.
Antsoina ihany koa hoe fanambadiana selestialy ny fanambadiana any amin'ny tempoly. Misy ambaratonga telo ao anatin'izany. Mba hazona ilay avo indrindra dia tsy maintsy fehezina ho amin'izao fiainana izao sy mandrakizay ny mpivady ary manaja ny fanekem-pihavanany nataony tany amin'ny tempoly. Ny fanariana mendrika indrindra ho an'ny fon'olombelona dia ny fanambadiana izay afaka maharitra mihoatra ny fahafatesana. Ny fahatokiana eo amin'ny fanambadiana natao tany amin'ny tempoly dia mahavita izany ary mahatonga ny fianakaviana hiaraka mandrakizay. Tena feno voninahitra izany tanjony izany. Ny fiaraha-mientana rehetra any am-piangonana, ny fampirosoana, ny kolejy sy ireo klasy samihafa dia fitaovana anatanterahana ilay fianakavianana sandratra. Mba hatanteraka izany dia naverindrantsika any an-danitra ao amin'nyity fitaom-pitantanany ity ny fanalahidin'ny fisoronana mba ahafahana manatanteraka ireo ordonansy ilaina ao amin'ny drafiny amin'ny alalan'ny fahefana marina. Ireo hiraka avy any an-danitra ao anatin'izany Jaona mpanao batisa, Petera sy Jakoba ary Jaona, Mosesy, Eli ary koa Eli dia nandray anjara tamin'ny famerenana tamin'nylaoniny izany. Mieli manerana ny tany ny fahalalana izany famarinana nambara izany. Izahay amin'ny mahampaminany sy apôstôlin'ny tompo anay dia manambara indray amin'izao tontolo izao fa ny fianakaviana dia fototry ny drafitry ny mpahary ho an'ny anjara mandrakizain'ny zanany. Mbola manohy manambara koa izahay fa ny olombelona rehetra na lahy na vavy dia noariana araka ny endrik'Andriamanitra. Ny tsirairay dia fanahizana kalaina zanaka vavy malala ny ray aman-dreny any an-danitra. Ary arak'izany, ny tsirairay dia manana toe-panay araka n'Andriamanitra sy ny anjarany. Ny mahalaina ny mahavavy dia toetra iray mampiavaka tena ilain'ny olona iray tany amin'ny fiainana talohany nahaterahana, amin'izao fiainana ny tany izao, ary amin'ny famantarana manokana sy ny tanjona mandrakizay. Tany amin'ny fanjakana talohany nahaterahana, ireo fanaizana kalay zanaka vavy dia nahafantatra sy nanompon'Andriamanitra tahaka ny rainy mandrakizay, ary nanaiky ny drafiny izay hanomeny zanany fahafana mahazo vatana ka hasotraikefa ety ambonin'ny tany mba handroso mankany amin'ny fahatanterahana hatrany amin'ny farany, ary atotosan'ny anjaramasiny dia ny andovan'ny fiainana mandrakizay. Ny drafitry ny fahasambarana, raintsika no hahafahan'ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana aritra mandrakizay any ankoatra ny fasana. Ireo ordonansy sy fanekem-pihavanana masina misy any amin'ny tempoly masina no mahatonga izany ho azo tanterahana ho an'ny tsirairay mba hiverenany eo anatrehan'Andriamanitra sy hahafahan'ny fianakaviana ho iray mandrakizay. Io fanambarana momba ny fianakaviana io dia manampy antsika atsapa fa mitondra fahafahana lehibe ahazoana fifaliana mihoatra noho ny entin'ny fifandraisana hafa ny fanambadiana selestialy. Noharina ny tany ary naverina tamin'ilaony nyity fiangonany ity mba ampifondronana sy amehezana ary ampisandratana mandrakizay ny fianakaviana. Ny soratra masina dia manambara fa araka ny lalàna ny tokony hananany lehilahy iray vady ary onofo iray izy roroa, ary izany rehetra izany dia ny mba hahatratraran'ny tany ny tanjona namoronana azy. Misy anankiray koa milaza hoe, kanefa ao amin'ny tompo tsy misy ny vehivavy raha tsy misy ny lehilahy, ary tsy misy ny lehilahy raha tsy misy ny vehivavy. Noho izany dia tsy maintsy fitsipika nampisandratra ny filazandra fotsiny ny fanambadiana fa didy masina. Nanambara ny raintsika any an-danitra hoe, fa indro izao no asako sy voninahitro ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Ny soro-panavotany zana malala no nahafahan'ireo tanjona roa ireo ho tanteraka. Noho ny soro-panavotana dia lasa tena nisy ho an'ny rehetra ny tsy fahafatesana na ny fitsanganana amin'ny maty, ary noho ny soro-panavotana dia lasa afaka ho azo ilay fiainana mandrakizay izay fiainana mandrakizay eo anatrehan'Andriamanitra, ilay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Mba hahazoana ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy manao fanekem-pihavanana maharitra mandrakizay amin'ny raintsika any an-danitra isika. Midika izany fa ny fanambadiana any amin'ny tempoly dia tsy eo amin'ny mpivady fotsiny fa mifamihana ihany koa amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izany. Ny fanambarana momba ny fianakaviana dia mampatsiahantsika fa ny mpivady dia manana andraikitra feno voninahitra mba hifankatia sy hifampikarakara. Ny zaza teraka ao anatin'izany firaisan'izany dia lova ao amin'i Jehovah. Rehefa fehezina any amin'ny tempoly ny fianakaviana iray dia afaka ho lasa mandrakizay toy ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy. Ny valisoa toy izany dia mitahaka izavatra mihoatra noho ny faniriana mifony fanantenana. Indray mandeha ao namaky gazety, misy filazana ireo nodimandry izay milaza ny fanantenana fa ny fahafatesana vao aingan'ilay olona iray dia nampiray azy tamin'ny vadiny izay efa nodimandry koa, nefa tsy nanao ilay safidy mandrakizay izy ireo raha ny marina. Fa kosa ny safidy ny fanambadiana izay anankery fotsiny nandritra ny fahavelomanaizy roa. Nanolotra fanomezana masina ho azy ireo ny ray any an-danitra saingy nandaha izany izy ireo, ary raha nandaha ilay fanomezana izy ireo dia mandaha ilay mpanome izany ihany koa. Misy fehezanteny mafonja iray ao amin'ny soratra masina izay manavaka mazava tsara ny faniriana feno fanantenana sy ny fahamarinana mandrakizay. Ireo fanekem-pihavanana rehetra, fifanekena, adidy, fianianana, voady na fiandrasana ka tsy atao sy tsy efaina ary tsy fehezan'ny fanahy masin'ny fampanantenana ao amin'ny fotoana sy mandrakizay dia tsy mahefa, tsy manana ny asiny na manan-kery amin'ny fitsanganana maty any aoriana. fa ny fifanarahana rehetra izay tsy atao amin'io tanjona io dia mifarana rehefa maty ny olona.
When men are dead. Close quotation. These truths are absolute.
Faran'izay manandanja ireo fahamarinan'ireo. Ny mpikambany ity fiangonana ity dia manasa ny olona rehetra mba hianatra momba azy ireo ary mba homendrika ny fiainana mandrakizay. Manasa ny rehetra izahay mba hanana finoanan'Andriamanitra ilay ray mandrakizay sy ny zanaka lain'i Jesosy Kristy ary bebaka sy andray ny fanahy masina mba hahazona ireo fitahiana any amin'ny tempoly ary hanao sy hitandrina ny fanekem-pihavanana masina ary haharitra hatramin'ny farany. So ihany fa nidrafitra lehibe ny fahasambaran'Andriamanitra sy ny fitahiny mandrakizay izay afaka ho azon'ireo rehetra izay tsy nanana fahafahana nandre ny filazana tsara teto ambonin'ny tany. Afaka tanterahana amin'ny alalan'ny solotenany any amin'ny ordonansin'ny tempoly izany. Saingy ahoana ny fomba ahoana ny momba ireo mpikambana matitra amin'ny fiangonana izay tsy manambady? Miatrika ireriny fitsapan'ny fiainana izy ireo na dia tsy nisy adisoana azy avy amin'izy ireo. Mampatsiahy anareo rehetra fa amin'ny fomba sy fotoanany tompo dia tsisy fitahiana izay hotazonony tsy homeny an'ireo olo-masina mahatoky. Ny tompo dia hitsara sy hanome valisoa ny olona tsirairay araka ny faniriny avy amin'ny fo sy ny asa nataony koa. Ao anatin'izany koa dia mety hiteraka olana ny tsy fifankazahoan'ny tsain'ny olona. Raha ny marina dia manomboka amin'ny alalan'ny fiaran'olona roa manana kilema ny fanambadiana. Ahitana olona roa tsy tanteraka izany. Tsy tonga eo amin'izy ireo ny fifaliana raha tsy amin'ny alalan'ny fanaovan'izy ireo ezaka mafy. Toy ny tsy fisian'ny firaindram-peo ao amin'ny rodim-benjavamaneno raha vao tsy miara-manao ezaka ny olona ao anatiny dia mitaky ezaka iraisana ihany koa ny firindrana ao amin'ny fanambadiana. Aomby izany ezaka izany raha toa ka mampihena ny zavatra tadiavin'ny tena manokana ny olona tsirairay ao anatin'izany ary mampitombo ny asa maneho fahafoizantena izay mifono fitiavana. Nilaza ny filoha Thomas S. Monson hoe mba hahitana ny fahasambarana marina dia tsy maintsy mikatsaka izany isika amin'ny alalan'ny fifatohantsika amin'ny zavatra hafa ankoatry ny tenantsika. Tsy nisy na iza na iza na fantatra ny dika amin'ny fiainana raha tsy nanetry tena nanompo ny namana izy toy ny adidi ny fanompoana ny hafa. Mitondra fifaliana marina ny fanatanterahana izany.
Harmony in marriage comes.
Misy ny firindrana ao amin'ny fanabadiana rehefa mihevitra ny anankiray fa izay asoan'ny vadiny dia tafiditra ao anatin'ny laharam-pahameana ambony indrindra. Rehefa miseho marina izany dia lasa tena misy ny fanabadiana mandrakizay izay mitondra fifaliana eto amin'ity fiainana ity sy any amin'ny fiainana ho avy. Mamela antsika hisafidy ho an'ny tenantsika nydrafitry ny fahasambaran'Andriamanitra. Toy ilay toetoetra ny mpiatsena dia afaka misafidy ny fanambadiana mandrakizay isika na zavatra ambany kokoa azo hisafidianana. Misy safidy sasany eo amin'ny fanambadiana izay mora, ny sasany lafo ary ny sasany dia novolavolain'ilay fahavalo tamin'ny kafetsena fotsiny. Mitandrema amin'ny zavatra azo hisafidianana avy aminy. Miteraka fahoriana foana izy ireny. Ny fanambadiana mandrakizay no safidy tsara indrindra. Soa ihany fa raha nisy safidy ambany kokoa natao teo aloha dia misy safidy afaka atao amin'izao fotoana izao mba hampiakatra izany ho safidy tena tsara indrindra. Mitaky fiovam-po mahery vaika izany ary fampivoarana maharitra ny tenantsika. Ny fitahiana avy amin'izany dia mendrika ny anaovana ny ezaka rehetrarehetra. Efa mihoatra ny fahatakaran'ny saintsika ny fahatotosana tanterak'ireo fitahiana avy amin'ny fanambadiana any amin'ny tempoly. Ny fanambadiana toy izany dia itoy hivoatra any amin'ny tontolo selestialy. Afaka ny ho lasa tanteraka isika any, toy ny nandraisan'i Jesosy tanteraka ny fahafenoan'ny voninahitry ny ray, dia afaka manatona ny ray koa isika ary mandray ny fahafenoany amin'ny fotoana mahamety izany. Ny fanambadiana mandrakizay dia lafiny iray tena manandanja amin'ny fiomanana amin'ny fiainana mandrakizay. Mitaky ny olona iray mba hanambady ilay olona tena izy izany. Any amin'ny toerana mahamety izany sy amin'ny alalan'ny fahefana tena izy ary ankatoam-patokina izany fanekem-pihavanana masiny izany. Dia afaka mahazo antoka ny fisandratana any amin'ny fanjakana selestialin'Andriamanitra ny olona iray. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.